bederatziehungarren bi konspiratzeko metro koadro gutxi batzuk. Edurne Begiristain. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Gasteizko alde zaharrean badira lehen begiratuan oharkabean pasatzen diren lekuak. Egunerokoan ia inork erreparatzen ez dien tokiak denboraren joanak igatutako fatxadak eta historia isilean daramaten hormak. Edegile kaleko 24. zenbakia da horietako bat. 15. mendeko Alaba Eskibel jauregiaren behealdean gaur egun gainbehera nabarmenean dagoen eraikin batean Arabako arte garaikidearen historiako pasarte berezienetako bat idatzi zen duela 30 baino gehiago. Metro koadro gutxi batzuk besterik ez ziren, baina gune apal hartan sortutakoak sobera gainditu zituen leku fisikoaren mugak. Han egon zen 900. bi arte gunea, 4 eskas iraun zuen proiektua, baina oraindik ere belaunaldi oso baten oroimenean bizirik dirauena. Artisten arteko topagunea izan zen 900. bi ideiak probatzeko laborategia, eztabaidarako plaza txiki bat eta, batez ere, gauzak egiteko premia bizi baten adierazpena. Gaur egun, haren arrastoa Artium Museoaren artxiboan aurki daiteke. Kartelen, gonbidapen txartelen eta erakusketetako argazkien gordailu da museoa, baina badira ere prentsako artikuluak, eskuorriak eta abar eta abar. Urte mordoa igaro denarren, Joserra Melguizok Gasteiz 1968 argi dauka zerk egiten zuen berezitoki hura. Orain konturatzen naiz benetan independentea izan zela. Ezkenuen sekula diru laguntzarik eskatu, ezkenuen sosik jaso, ezkenuen inoren menpe jardun. Guk egiten genuen dena. Esaldi horrek laburbiltzen du neurria handi batean 900. biren filosofia osoa, baliabide gutxirekin autonomia oso zaritu zen arte areto bat izan zen. Egitasmoaren zumeak ordea artegunea bera baino lehen jarri ziren. Edegile kaleko lokala Melguizoren aitonak erabiltzen zuen biltegi gisa. Alokairuan zuen eta urte luzez merkataritzarekin lotutako materialak gordetzeko erabili zuen. 1986an Joserra Melguizoren haren anaia Emilioren eta Carmen López Castillo artistaren izenean geratu zen aretoa. Garai hartan, ordea, gunea egoera kaskarrean zegoen urteetako utzikeriaren ondorioz. Dena ondatuta zegoen, gogoratu du Melguizok. Ezetasuna zegoen hormak gaizki zeuden eta lan handia egin behar izan genuen gutxienez erabilgarri bihurtzeko. 1986 eta 1987 bitartean egokitze lanak egin zituzten. Etzen berrikuntza handirik izan ez baitzegoen horretarako dirurik, baina pixkanaka gunea moldatuz joan ziren. Garai hartan Joserra Melguizo arte ederrak ikasten ari zen Leioan, Bizkaia eta ikasketek iraun zuten bitartean lokala tailer bihurtu zuen. Han egiten zituen lanak, han prestatzen zituen proiektuak eta han pasatzen zituen ordu luzeak. Beraz, atzera begiratuz gero, zaila da zehaztea noiz hasi zen benetan 900. bi izango zenaren ideia mamitzen Melguizok berak aitortu duenez. Hala ere, badago mugarri argi bat. 1980-ko abenduan ikasketak amaitzear zituela materiarekin izeneko instalazio erakusketa antolatu zuen lokal hartan. Kartelak eta gonbidapenak prestatu, komunikabidei deitu eta erakusketa guztia muntatu zuen. Esperimentu moduko bat izan zen hasieran, baina emaitzak ustekabean harrapatu zuen. Jende asko etorri zen, edabideek ere arreta jarri zuten eta orduan pentsatu nuen gune horrek beste aukera batzuk ere eskain zitzakela, gogoratu du. Garai hartan Gasteizek bazuen halako proposamen bat posible egiten zuen giroa. 1980-ko hamarkadaren amaieran eta 1980-ekoaren hasieran alde zaharra autogestioaren eta kultura alternatiboaren erdiguneetako bat zen. Gaztetxea zegoen alabedi irrati librea ere bai fanzineak, musika taldeak, kolektiboak eta era guztietako ekinaldi independenteak sortzen ziren etengabe. Instituzioetatik kanpo jardutea garai hartako ezaugarrietako bat zen. Zuk zeuk egin espiritua genuen. Gauzak egiteko gogoa zegoen eta ez zegoen inoren zain geratzeko joerarik. 900. 2 gunearen irudi bat. 900. 2 artxiboa Artium Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoa. Artearen esparruan ordea bestelakoa zen egoera. Hirian bazeuden erakusketa areto batzuk, baina gehienek ibilbide bat egina zuten artistekin egiten zuten lan. Amarika aretoa eta Traiekto Galeria ziren erreferentzia nagusiak eta aurrezki kutxek ere bazituzten beren aretoak. Hala ere, arte ederretan ikasitako belaunaldi berri batentzat zaila zen lehen erakusketak egiteko aukerak izatea. Guk sumatzen genuen gabeziarik bazegoela arte ederrak egin genituen askok ez genuelako non erakutsi. Baziren sariak edo lehiaketak, baina lehen erakusketa egiteko aukera izatea oso zaila zen. Premia horretatik sortu zen 900. 2. 900. 2 eta Kito. Izena bera ere eztabaida txiki baten emaitza izan zen. Galeria deitu behar zioten? Erakusketa aretoa? Gune alternatiboa? Azkenean, definizio guztien gainetik izen simple bat geratu zen. 900. 2 eta Kito. Izenaren atzean bazegoen iz joko txiki bat ere. Carmenengatik, ze Melguizorengatik M eta bi Melguizo zirenez M kuadrora. Aldi berean, zentimetro kuadroaren erreferentzia ere bazen lekuaren tamaina txikiari ironiaz egindako keinua. 1982an ireki zituzten ateak ofizialki. Hasieratik argi izan zuten ez zutela inoren menpe jardun nahi. Independentzia zen proiektuaren ardatzetako bat. 5 urtean ezkenuen diru laguntzarik eskatu ez da bat bera ere. Horrek esan nahi zuen lan guztia eurek egiten zutela, gonbidapenak banatu, kartelak itxatxi, artisten lanak garraiatu, erakusketa muntatu eta inaugurazioak antolatu. Horregatik, denbora igaro ostean are argiago ikusten du proiektu hura berezia zela benetan independentea izan zelako. Lan egiteko modu hark erritmo itogarria zuen. 4 urte eskasean ia 30 erakusketa antolatu zituzten. Bat amaitu eta hurrengoa prestatzen hasten ziren. 3 astean behin erakusketa berria jartzen genuen. 1 larunbatean bat kentzen genuen eta hurrengo egunean beste bat inauguratzen. Dinamika horrek artista ugari erakarri zituen. Batzuk lagunak ziren, baina beste asko erabat ezezagunak ziren haientzat. Gune hartatik igaro ziren besteak beste Txaro Arrazola, Dora Salazar, Francisco Ruiz de Infante, Imanol Marrodan, Arantxa Goienetxe, Sonia Rueda, Josu Ortiz de Hierro eta Manu Muniategi. Oteizaren dei ura. 900. 2 aretoaren historiari buruz hitz egitea ezinezkoa da Jorge Oteizaren izena aipatu gabe. Izan ere, Oteiza bera ere gune txikiaren parte izan zen neurri batean. Egun batean, 900. 2 lokalean lanean ari nintzela, Jose Ramon Santxotena eskultorearekin batera agertu zen Oteiza. Orduko hartan, lokalean zegoen ia objektu bakarra Oteizari eskainitako erakusketa baten kartela zen. Oteizak berehala erreparatu zion afixari eta segituan hasi ginen hizketan arteaz eskultura elkarrizketa laburra izan zen, baina nahikoa izan zen Melguizorentzat. Oteizarekin harreman estuagoa izan nahi nuen. Jorge Oteiza, Ana Arregi eta Joserra Melguizo 1989an Zarautzen. 900. 3 artxiboa Artium Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoa. Hilabete batzuk geroago, 1982ko maiatzaren 5ean Oteizak berak telefonoz deitu zion eta ordutik adiskidetasun estua landu zuten. Bien arteko bazkariak, solasaldiak eta etengabeko eztabaidak ohiko bilakatu ziren. Energia handiko pertsona zen, polemikoa askorentzat, baina inguruan zituenentzat pentsatzeko eta ekiteko akuilu zen gogoan du Melguizok. Garai hartan, artistaren aurkako kritika ugari entzuten ziren hedabideetan eta Melguizok gogoan du haren adierazpenek eztabaida biziak sortzen zutela gizartean. 900. biko kideek, ordea, haren obra eta pentsamendua beste ikuspegi batetik aztertu nahi zituzten. Horregatik, literatura, artea, arkitektura eta musika arloak aintzat hartu eta disiplina anitzeko jardunaldiak antolatu zituzten aretoan. Jardunaldi haiek espero baino oihartzun handiagoa izan zuten eta Oteizak berak parte hartu zuen. Aretoa txiki geratu zen. Jendea kanpoan geratu zen eta leioetatik entzuten saiatzen zen. Urteekin, Melguizok maiz gogoratu izan du Oteizaren esaldi bat. Maite ditut konspiratzera behartzen gaituzten egoerak. Haren ustez, esaldi horrek ezin hobeto laburbiltzen du 900. biren izaera. Izan ere, 900. bi etzen soilik erakusketak egiteko gune bat izan, konspiratzeko toki bat ere bazen. Emilio Melguizo, Joserra Melguizo eta Carmen López Castillo 1983an 900. bigunean. 900. bi artxiboa Artium Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoa. 1986ko urriaren 26an amaitu zen aretoaren bidea. Junkal Ballestinen Huellas erakusketa inauguratu berritan uolde batek dena hondatu zuen. Hasieran konpondu zitekeen arazo bat zirudien, baina egunek aurrera egin ahala egoera gero eta larriagoa bihurtu zen, ezetasunak zabaltzen hasi ziren sabaia erortzen eta eraikinaren egiturak are gehiago ahultzen. Ordura arte pilatutako nekea ere hor zegoen eta 4 urteko jardun etengabeak higadura ekarria zuen. Baziren desadostasunak eta proiektuaren etorkizunari buruzko ikuspegi ezberdinak ere. Edalontziak gainezka egiteko azken tanta izan zen uholdea. Hasieran berriro irekitzeko asmoa izan zuten, baina asmo hura pixkanaka urardotu egin zen. Lekua berritu zuten gero, baina etzen inoiz berriro erakusketetarako ireki. 900. biren bidea amaitu egin zen, baina Melguizok argi du. Haren arrastoa ez da inoiz desagertuko. Zuhaitzen artean ezkutaturik. Joserra Melguizo 900. bigunea zenaren atearen aurrean. Oskar Matxin Edesa barra foku. 900. bi arte guneak 1986. urtearen ondarrean itxi zituen ateak. Gunea berritu eta gero, etzen inoiz berriz erakusketa areto gisa ireki. Tailer bihurtu zen. Han jarraitu zuen lanean López Castillok. 2009an Emilio Melguizo hil zenean haren dokumentazioa eta 900. biren bilduma osoa Joserra Melguizoren esku geratu zen eta hark gero Artium Museoaren esku utzi zuen. Melguizok askotan pentsatu du gunea berriz zabaltzea. Ideia hori ordea behin eta berriz zapuztu du eraikinaren egoerak. Uholdeak, fatxadako higadurek eta eraikinari lotutako bestelako arazoak etengabeak izan dira. Azken urteotan hainbatetan pasatu zait burutik gunea berriz irekitzea, baina amore eman dut nola dagoen ikusita aitortu du. Izan ere, lokala dagoen alaba Eskibel jauregia egoera larrian dago. Tangerko udalaren Maroko jabetzakoa da urteak daramatza abandonu egoeran eta duela gutxi arte zor handia izan du Gasteizko udalarekin. Gaur egun, jauregiaren lorategian sartuta eta zuhaitz handi baten itzalpean ia ezkutatuta daude 900. bizenaren arrastoak. Granate koloreko ate xume bat eta haren gainean, burdinazko letretan oraindik irakur daiteke izena. 9.2. Garai batean arte garaikidearen topagune izan zenaren azken arrasto ikusgarria da, jauregiaren gainbeherarekin batera denboran geldirik geratu baliz bezala.